Binecuvântat să fie numele Domnului. În dumneavoastră aceasta m-am gândit la un text din cartea lui Rut și stând aici pe bancă am schimbat textul, am schimbat mesajul. Desigur că mi-am făcut și niște idei principale din textul care l-am programat sau l-am avut pe inimă în dumneavoastră aceasta și s-a întâmplat întocmai ca și omului lui Dumnezeu, care dorea să scrie despre mântuirea de obște și a fost silit să scrie despre altceva. Desigur că în viața noastră sunt atâtea lucruri bune, mai puțin bune și lucruri rele. Și ori de câte ori vrem să stăm în lumina Evangheliei, desigur că vrem să ne rezolvăm lucrurile rele care sunt în viața noastră. Dacă le vedem, dacă le observăm, dacă suntem capabili să le depistăm și să ne punem viața în rânduială. Aș vrea după masa aceasta să ne uităm în cuvântul Domnului, în cartea 1 Samuel. Saul este uns de Samuel ca împărat. Desigur că împrejurarea în care noi ne găsim, perioada următoare în care noi ne aflăm, va trebui ca frații, conducerea bisericii, biserica întreagă, să ia niște decizii. Adică să aleagă. Și după masa aceasta m-am gândit să vorbim câteva lucruri, să vedem ce alegem, cum alegem și pe cine alegem. Dacă ne uităm astăzi în lumea contemporană, oamenii politici se aleg, se aranjează din tată în fiu, din neam în neam, din relații în relații și merge lucrarea politicii mai departe. Știu undeva în zonă în România, cunosc foarte bine situația, când în câteva biserici, câteva orașe, unul lângă altul, biserici și din același oraș, a ajuns păstorul bătrân și următorul care l-a ales Domnul a fost copilul lui. La cealaltă biserică, la fel, sunt vreo 3-6 biserici. Într-o zi le-am numărat acolo pe o rază de 10 kilometri. În altă biserică n-a avut fiu, a avut doar 2 fete și a trebuit să-l promoveze. Domnul a ales pe ginerele. Și așa mai departe, ei s-au luat după Vechiul Testament să ducă preoția levitică din neam în neam mai departe sau împărăția, ca și Saul, mai departe, împărăția davidică. În după masa aceasta aș vrea să ne uităm câteva gânduri în cuvântul lui Dumnezeu și n-am vrea să ieșim din cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem. Omul acesta a fost chemat de Dumnezeu, Saul, a fost uns de Dumnezeu, ales de Dumnezeu, el însuși a trebuit să aibă confirmarea că este ales de Dumnezeu și poporul a trebuit să se convingă că el este ales de Dumnezeu. Domnul îi vorbește lui Samuel în 1 Samuel capitolul 10. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis, nu te-a uns Domnul să fii căpetenia moștenirii lui? Deci este clar, Saul nici nu se aștepta la așa ceva. El a fost într-o călătorie să caute măgărițele care s-au pierdut ale tatălui. Și fiindcă nu le-a găsit, a zis, hai să mergem la omul lui Dumnezeu, să-l întrebăm, la proroc, la văzător. Și când s-a dus acolo, desigur că Samuel și Domnul aveau un alt plan cu el. Și ca Saul să fie convins că Domnul le-a ales. Știi că sunt mulți astăzi care vine cineva și spune: frate, Domnul te-a ales, merge înainte. Bine, dar eu nu știu. Mie îmi spunea cineva odată, eram undeva la rugăciune și îmi spune: frate, Domnul te-a ales să fii proroc, dă drumul la lucrări. Soră, în Biblie spune altceva, dacă este printre voi vreun proroc, eu, Domnul, mă vă voi face descoperit. Nu trebuie să-mi spună cineva. Păi trebuie să-mi spune Domnul, să mă lămurească. Nu pot face așa o lucrare, că dacă o fac de capul meu, ce fac? Zidesc biserica? O stric, fraților, o dărâmăm. Oricât am vrea noi să facem o lucrare unde nu-i locul nostru, știi ce facem? O dărâmăm. Domnul a dat darul, la unul i-a dat darul de cârmuire. Dacă nu poate cârmui, degeaba tot încearcă, că nu poate, n-are ce face. Nu i-a dat Domnul darul acesta. Eu aș fi vrut foarte mult să cânt, dar nu mi-a dat Domnul darul acesta. Dar nici nu mă apuc să cânt, mai cânt așa cu grupul pe aici colo, la cântările în comun. Dar nu mă apuc să cânt, că nu mi-a dat Domnul darul acesta. Saul a văzut lucrarea aceasta lui Dumnezeu și a zis: dar trebuie să mă conving eu singur. Și Domnul îi pune niște semne prin Samuel. Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul lui Rahela, în hotarul lui Beniamin, și spune, ei îți vor spune că s-au găsit măgărițele. Vei merge mai departe, vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni, suindu-se la Dumnezeu în Betel și ducând cu ei trei iezi, altul trei turte, deci semne clare. Nu poți să zici, m-a trecut un om și a zis că poate ține ceva în mână, o geantă. Păi poate trec mai mulți, nu. I-a spus, dovezi clare, unul, trei iezi, dacă-s patru nu-i bun semnul, dacă-s doi iară nu-i bun. Altul are trei turte, le vei vedea, te vei convinge, de pâine, iar altul un burduf cu vin. Ei te vor întreba de sănătate, auzi ce semne concrete. Aud pe mulți așa în lucrarea Domnului jucându-se, vreau să pun un semn, ce semn pui? Fie în căsătorie, fie în alte lucruri, păi spun dacă mă întâlnesc cu... Păi nu pune așa, pune semnul acesta în luna august, în luna august, dacă vrei să pui un semn, pune în luna august când e căldură mare, aici pe o porțiune de 4 metri pătrați să ningă, să fie zăpada de jumătate de metru. Dumnezeu poate să facă, dar tu nu pui semnul acesta, pui un semn așa că dacă cumva s-ar nimeri, bine ar fi. Și punem semne din acestea. Noi vedem aici că au fost niște semne concrete. Auzi, te vor întreba de sănătate, nu te vor întreba, bă, ce faci pe aici? Bă, ce cauți tu pe aici? Nu cumva ești un tâlhar? Ei te vor întreba de sănătate. Îți vor da două pâini, nu trei, nu, două. Două pâini pe care tu le vei lua din mâna lor. După aceea merge mai departe, un alt semn. Câte semne i-a dat Dumnezeu pentru încredințarea că Dumnezeu l-a ales împărat și l-a chemat? După aceea vei merge la Gibea, Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci pogorându-se de pe înălțime pentru jertfă, cu laute, cu timpane, cu fluiere, cu copze înainte și prorocind. Nimic spectaculos. Au mai fost de acestea în Israel. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci și tu cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când ți se vor întâmpla toate aceste semne, fă ce ai de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Când putem noi să facem ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat lucrarea? Atunci când suntem convinși, atunci putem face lucrarea. Sunt mulți care o fac astăzi, o fac așa cum o pot, sau nu o fac deloc. Sau așa cum spune cuvântul Domnului, alții vestesc pe Hristos pentru un câștig mărșav. Și sunt din aceștia. Câțiva ani în urmă mergeam la o evanghelizare în Milano, am fost sâmbătă seara, duminică, ne-am bucurat cu frații, am mai fost încă cu un frate și la plecare ne grăbeam să plecăm la Udine, să prindem și acolo programul. Și fratele păstor se pune în ușa mașinii: nu, spuneți-mi cât mă costă. Noi nu înțelegeam bine ce vrea să spun. Nu, păi nu, stai, nu plecați, noi să plecăm. Nu, cât mă costă. Păi frate, nu te costă nimic. Dacă vrei să ne pui ceva motorină, bine, dacă nu avem noi, că noi am venit, n-am venit pe motorina dumneavoastră, noi am venit pe banii noștri. Și fratele se oprește un pic și zice: băi, extraordinar. Păi voi sunteți primii care ați venit aici și n-ați cerut bani. Săptămâna trecută a venit un predicator și mi-a zis: pentru o singură predică, 2000 de euro. Unii predică pe Hristos din câștig, pentru bani. Alții pentru slavă de șartă, să se vadă că cineva predică, să-l vadă oamenii că este cineva, dar să știm că la urmă vine vremea socotelilor. Și nu ne socotim cu oamenii, ne vom socoti și vom sta în fața lui Dumnezeu, care judecă vii și morții, judecă simțămintele. Aici ne putem ascunde, că nu știe nimeni. Ba de multe ori putem veni din alte localități și aici apozăm foarte pocăiți. Știți că sunt alții veniți din prin alte localități, au avut multe căsătorii la activ și au venit aici și au pozat și nici nu s-au spus toate căsătoriile. Și aici pozează frumos și aici ar fi totul frumos, să fie totul bine. Aici merge, dar va veni o zi când va trebui să stăm în fața lui Dumnezeu. Și atunci nu ne mai putem ascunde. Deci omul acesta este chemat de Dumnezeu, este ales de Dumnezeu. Omul acesta își pune niște semne concrete și vede lucrurile acestea. Îi se pun niște semne concrete, mă, nu cumva voi fi înșalat. Că vine cineva și spuneți: voi da un semn. Păi când merg acasă, eu știu ce sunt lucruri din acestea care se pot întâmpla. Dar nu, ei dă niște semne care să fie convins, cum Gedeon a pus: Doamne, Tu mă trimiți la luptă, dar eu vreau niște semne, că nu mă pot duce așa, că mă fac de râs. Vreau niște semne concrete. Și a pus semnul acela cu lâna și n-a fost suficient. Doamne, nu te supăra, eu aș mai pune odată un semn. Nu ca să, că n-am încredere în Tine, să fiu, în mine n-am încredere. În Tine am încredere, Doamne, că ești Dumnezeu, ești Sfânt. Dar n-am încredere în mine, s-ar putea să mă înșel eu. Deci a primit aceste semne din partea lui Dumnezeu, a fost convins că Dumnezeu l-a chemat și apoi trebuia să fie convins și poporul. Băi, dar ce facem cu poporul acum? Și Samuel cheamă poporul și le spune drepturile împăratului: voi ați cerut să vă pun un împărat. Și Samuel zice: hai acum să vedem pe cine l-a ales Domnul. Samuel știa, Saul știa, dar poporul nu știa. Hai să vedem pe cine l-a ales Domnul, ca să nu mai fie discuții mai târziu. Așa cum se spunea la timpul de rugăciune, că tot poporul, din nord și până în sud, știa că Dumnezeu l-a ales pe Samuel proroc. N-a fost dubii, bă, o fi ăsta sau n-o fi. Tot poporul a știut. Și zice că Samuel cheamă poporul și zice: înfățișați-vă acum înaintea Domnului, după semințiile voastre, după miile voastre. Samuel a apropiat toate semințiile lui Israel și a ieșit la sort seminția lui Beniamin. A apropiat seminția lui Beniamin pe familii și a ieșit la sort familia lui Matri. Apoi a ieșit la sort Saul, fiul lui Chis. Interesant, o ieșit la sorți, el știa că e împărat, Domnul chemase, acum s-a făcut această lucrare cu sorțul și el nu-i niciunde. Poate nu-i greșeală, poate e greșeală din partea Domnului. Și întreabă, a fost Saul pe aici? El e ales de Domnul, e chemat, acum trebuia să vină în fața poporului, nu-i! Și s-a dus o veste, Saul i-a ascuns. Unde? Între vase. Ce credeți, oare au fost ascuns între, cum spunem noi, vasele astea, între oalele cu mâncare? Saul era ascuns între vase. Și zice că au chemat, s-au dus după el și l-au scos de acolo și au venit așa cu frică și cu teamă, bă, dar în fața unui așa popor mare. El era convins că Dumnezeu îl chemase și totuși cu rușine și cu sfială și cu greutate vine în fața poporului. Și Saul s-a dus acasă la Ghibia, însoțit de o parte din ostași, a căror inimă o mișcase Domnul. Deși inima ostașilor, Domnul o mișcase pentru Saul. Și ca în orice cetate, în orice biserică, hai să luăm în ziua de astăzi, sunt și oameni răi. Și spune Biblia, s-au găsit însă și oameni răi care ziceau, ce ne poate ajuta acesta? Și l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Dar Saul a dat dovadă de maturitate și a zis, s-a făcut că nu-i aude. Atunci când i s-au împlinit toate aceste semne, Samuel i-a spus, fă ce crezi că-și Dumnezeu este cu tine. Când ai convingerea aceasta de lucrare, de chemare, de ceea ce Domnul ți-a făcut, atunci poți să faci că-și Dumnezeu este cu tine. Un alt lucru care i s-a întâmplat, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Păi cu inima asta care noi suntem acum, inimă rea, o inimă zgârcită, o inimă fără milă, o inimă fără îndurare, o inimă fără, hai să zicem că la noi nu sunt, numai inimi din acestea bune, miloase, iertătoare, dar cu o inimă de asta nu poți sta în fața unui asemenea popor. Îți trebuie o altă inimă. Îți trebuie o inimă plină de îndurare, de bunătate și dacă ne ducem în Coloseni, acolo spune cuvântul Domnului ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, de bunătate, de milă, smerenie și așa mai departe. Multe, multe nevoi are inima aceasta când este schimbată. Știți că atunci când cineva trece prin suferință din biserica noastră, Dumnezeu încearcă toată biserica. V-ați gândit la lucrul acesta? Este cineva în suferință, bolnav. Și noi zicem, o, săracu, trece prin suferință, Domnul să-l întărească, Domnul să-l ajute. Nu, el trece prin suferință, Dumnezeu îl încearcă prin aceasta. Pe mine mă încearcă să vadă dacă mă rog pentru el, că eu sunt om a rugăciunii. Mă rog pentru el, am milă de el, am îndurare față de el, mă duc să-l mângâi. Mângâiați, mângâiați, striga unul din proroci pe poporul meu. Știi ce s-o plâns Ieremia? Nu s-o plâns că a fost batjocorit, neascultat. O spus într-una din împrejurări, nu este nimeni care să mă mângâie. Acei bolnavi, acei năcăjiți, acei întristați, acei în suferință au nevoie de mângâiere, au nevoie de milă, au nevoie de rugăciune, au nevoie de ajutor. Și Dumnezeu ne încearcă pe toți, dacă suntem toți un mădurar în trupul lui Hristos, fiecare trebuie să lucrăm. Dacă este cineva în pericol, dacă arde o casă, vorbind pe plan spiritual, trebuie să simțim, toată biserica arde. Pentru că arde o familie, arde o casă. Nu se poate altfel. Și cu toate acestea, căci Dumnezeu i-a făcut această frumoasă chemare, l-a ales, l-a chemat, slujește doar 2 ani. Și după 2 ani este lepădat. Și Domnul, tot prin acela care l-a pus și l-a uns, îi spune, Domnul te-a lepădat și nu vei fi împărat. Cât a mai domnit Saul după aceea? Cine știe să spună? Mult. A domnit total 42 de ani. Deci 2 ani a slujit după voia Domnului, de el a fost tot împărat, încă 40 de ani. Așa că alegerea care ne-o face Dumnezeu, dacă nu stăm în voia Lui, nu poate fi pe viață. Nu poate fi din neam în neam. Sufletul care va păcătui, acela va muri. În ziua când va intra nelegiuirea în viața noastră, toate faptele bune vor fi uitate. Știți că pentru Dumnezeu nu este ieri, alaltăieri, mâine sau poi mâine, pentru Dumnezeu este astăzi. De multe ori ne gândim, cum era în trecut, ce făceam noi atunci, ce fapte, ce rugăciuni, ce cântări. Dar alea nu-s valabile. Dacă acum sau când vine Domnul, nu te găsește, nu mă găsește pregătit, nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Toate sunt zero, pentru că El vine astăzi și mă întreabă, ce ai făcut astăzi? Dacă am făcut rele și m-am întors de la căile mele și mi-am pus viața în rânduială și în momentul când vine Domnul, mă găsește pregătit, voi pleca cu El. Dacă nu, degeaba mă voi baza pe faptele făcute în trecut, degeaba se baza Saul pe chemarea, pe alegerea, pe convingerea, pe sorți, pe tot ceea ce făcuse Dumnezeu, la un moment dat el n-a ascultat. Și în loc să aștepte, așa cum i-a spus Samuel, așteaptă acolo 7 zile, el a început să facă și o altă slujbă, nu numai de împărat. A început să facă slujba de preot și a adus el jertfa. Și a spus, mă temeam de popor. Dar nu te-a pus Dumnezeu, Saule, să faci tu și jertfa de preot. Jertfa de preot avea cine o face, tu erai împăratul, trebuia să conduci poporul. Ce trebuia să faci și jertfa? Mi-a fost teamă de popor și am adus jertfa. Și apoi a urmat altele, neascultarea, că vine Samuel și îl întreabă, ce-i cu behăitul ăsta în turmă? Ce-i cu behăitul care-l aud? Păi sunt niște vaci mai bune, mai grasă, mai frumoasă, niște oi mai bune. Păi de une? Păi le-am cruțat de la amaleciți. Păi de ce? Păi am zis că le-o aduce jertfă Domnului. Păi nu ți-a spus Domnul să nimicești totul? Crezi că lui Dumnezeu îi plac jertfele mai mult decât ascultarea? Și așa încet, încet Samuel începe să facă pașii căderii. Timpul se sculge repede și aș vrea să trecem câteva momente și în Noul Testament. Și să ne ducem tocmai cu gândul la cartea 1 Timotei. Și aici este vorba despre o alegere. Pentru că suntem în preajma alegerilor și trebuie, sigur, ar fi bine de multe ori să discute aceste lucruri, să vorbească, oamenii să știe. Și să spicuim câteva lucruri și de aici din Cuvântul lui Dumnezeu, din cartea 1 Timotei. Înainte ca Domnul Pavel să-i spună lui Timotei cum să lucreze, cum să se poarte femeile în vârstă, cum să se poarte cele văduve și așa mai departe, ce să facă femeia, cum să fie femeia, dă sfaturi despre episcop, despre prezbiteri, diaconi, în primul capitol îl atenționează cu ceva. După cum te-am rugat la plecarea mea Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții o altă învățătură. Deci era pericol, înainte de rânduială, el a vrut să elimine pericolul care era acolo, problemele care erau în biserică. Și i-a spus, de acestea trebuie să ai grijă. Trebuie să ai grijă și să le spui să nu se țină de basme și de înșiruiri de neamuri fără sfârșit. Trebuie să ai grijă că unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și au apucat de flecării. Trebuie să le spui că ei vor să fie învățători ale legii și nu știu nici măcar ceea ce spun. Porunca pe care o ți-o dau, fiule Timotei, după poruncile făcute mai înainte despre tine, prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința, ai grijă să păstrezi credința, un cuget curat. Acesta este de mare valoare. Credința, un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Și dă aici niște exemple, ai de grijă, din numărul lor sunt și Imineu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâinea satanei și i-am învățat să nu mai hulească. Și apoi începe el cum să îndemni, cum să faci, cum să alegi și cum să faci toate aceste lucruri. Și spune, diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți. Știm că diaconii erau cei care se ocupau cu organizarea, cu ajutorarea, organizarea, administrația, mai bine zis. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți. Este drept că și oamenii din afară se uită la noi să vadă dacă suntem cinstiți sau nu. Acum, la sfârșit de săptămână, am fost în România, m-am întâlnit cu mai mulți frați undeva într-un grup și doi frați de corp și încă un cumnat de-a lor și auzind că vin din Austria, frate, cum e în Austria cu vaccinul? Păi cum să fie? Soția lucră la spital, da, lucră la spital și nu s-a vaccinat. Încă nu s-a vaccinat. Până mai merge, merge așa. Vai de mine, aici la noi, noi nu ne vaccinăm, ăsta e pericol de moarte, e semnul fiarei, câte mi-a mai spus, nici să-mi taie capul. Și zic, bă frate, tu numai ce ai ieșit de la pușcărie pentru droguri și acum așa tare te ferești de semnul fiarei, nu cumva să te prindă. Celălalt, de lapidare, de firmă, celălalt iară cu asfalturi, cu nu știu ce. Toți trei erau ieșiți din pușcărie. Și am zis, tu crezi că dacă trăim o viață necinstită și vine semnul fiarei și noi nu-l primim, vom fi mântuiți numai pentru asta? Deci facem tot felul de lucruri. Păcătuim, furăm, mințim, facem de toate lucrurile și să fim numai atenți semnul fiarei. Dacă apare, noi nu-l primim, mai bine să ne taie capul. Păi te duci cu totul, mai bine ia-l, că poate mai trăiești câteva zile. Pentru că Dumnezeu ne va judeca după faptele noastre. Și oricum, dacă nu trăim o viață de sfințenie și vine semnul fiarei, nu știm noi când vine. Pentru că pe cei neprihăniți, pe cei care stau lângă Domnul, Domnul nu-i va lăsa. Trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Dacă avem o viață trăită de rugăciune, de sfințenie, nu ne lasă Domnul și ne-a spus și ne-a promis că nu ne lasă cu niciun chip. Diaconii trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe. Mie nu-mi plac oamenii cu două fețe și cu niciun obraz. E cam trist. Să ai două fețe și să n-ai niciun obraz. Știi că la noi este o vorbă, bă, trebuie să ai obraz. Dar să ai două fețe și să n-ai niciun obraz e groaznic. Să nu fie cu două fețe, să nu fie cu vinul, să nu fie doritor de câștig mârșav, să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Auziți ce condiții li se cere? Trebuie cercetați întâi. Păi dacă vine de undeva și nu știm nimic despre el, cum îl cercetăm? El vine aici și pozează foarte bine. Noi nu avem cum să-l cercetăm. Ne-om duce pe urmele lui până ne-om duce, dar la un moment dat îi se pierde urma, că a mers prin multe biserici, a trecut. Și nu mai știu urma, zice, trebuie cercetat întâi și numai dacă este fără prihană să fie administrator, diacon. Dacă este fără prihană, dacă este mincinos, dacă este iubitor de câștig mărșav și alte lucruri de felul acesta, nu poate să fie. Femeile trebuie să fie cinstite, cumpătate, diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Iată condițiile! Și lui Saul i-a cerut niște condiții. Și Pavel îi spune lui Timotei, vezi tu când rânduiești, când alegi, când pui în slujbă, trebuie să ții cont de lucrurile acestea. Nu se poate! Eu le-am spus la mulți tineri și le spuneam, măi, și eu am fost tânăr, mergeam în misiune de la 16 și chiar mai tânăr, dar nu mi-am permis să duc o altă fată de mână în afară de soția mea. Și îi spun, vai, dar cum? Păi eu atâtea am avut. Și bine? E bine dacă ai avut atâtea. Păi eu atâtea am curtat. Și bine? Astea toate le vei trage. Și vezi în viață că vin una peste alta peste tine și zici, bă, ce-i cu mine? Păi tu știi ce-i cu tine, numai că nu vrei să spui. Diaconii să fie bărbați unei singuri neveste, să știe să-și cărmuiască bine copiii și casele lor. Era un frate acolo la noi, avea și el mulți copii, dar copiii erau foarte obraznici. Astăzi sunt spaima satului. Beți, bătăuși Și chiar acum m-am dus la cineva, la o familie de nepocăiți. Și m-am dus să-i ajut. Și când m-a văzut, zic, uite, noi suntem creștini, suntem pocăiți. Oh! Voi sunteți ca lui ăia! Ești cei mai mari bețivi. Dar când erau copii mici, tata lor îi lăsa de capul lor să facă ce vor. Și aveam un vecin acolo și de câte ori treceau pe drum, îi spărgeau cu pietrele țâgla de pe casă. Și vecinul ăla nepocăit, măi omule, mă, ai grijă de copiii tăi, că când gata țigla de pe casă, fiecare dată când trec îmi spar câte una, câte două. Și tata, domnule, ei nu sunt botezați, n-ai ce faci cu ei, că nu sunt botezați. Dar omul ăla zice, măi omule, dar când ai de gând să-i botez, că îmi sparg țigla de pe casă, mă. Dar dacă îi botez, botează în zmoală, că de acolo nu mai iesă. Când e în apă, iar iesă. Copiii, casele, nevestele, viața să fie o viață trăită în sfințenie și în curățenie. Pentru că cei care slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Iisus Hristos. Domnul să ne ajute! Vin alegerile, puneți mâna pe Biblie, vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și faceți după cuvântul lui Dumnezeu. Amin.